Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Prošlog vikenda u Muzeju Narodnog pozorišta održana je tribina o saradnji nacionalnih teatara, a Muzička škola Mokranjac iz Beograda nizom koncerta obeležava 113 godina postojanja. Tim povodom danas su naši gosti direktor škole Miloš Trajković, profesor klavira Snežana Milosavljević i učenik Jovan Peruničić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
U subotu 24. marta u Muzeju Narodnog pozorišta održana je tribina o saradnji nacionalnih teatara. Slušat ćete prilog naše saradnice Ane Martinović.
Proteklog vikenda u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu održana je tribina o saradnji nacionalnih teatara. Glavna tema diskusije bile su mogućnosti međunarodne saradnje nacionalnih operskih i baletskih kuća u uslovima ekonomske krize. Ovaj skup otvorili su upravnik Narodnog pozorišta Božidar Đurović i ministar kulture Republike Srbije Predrag Marković, a u raspravi su, pored predsednika Narodnog pozorišta u Beogradu, učestvovali i upravnici, direktori, producenti i umetnički konsultanti teatra Rumunije, Bugarske, Ukrajine, Mađarske, Hrvatske. Možemo reći da je diskusija bila vrlo uspešna. Prisutni su najprije izlagali svoje ideje i predloge za njihovo ostvarenje, a potom je ubrzo došlo i do nekih konkretnih rešenja. Osnovni moto ovog skupa bio je saradnja i koprodukcija. Za današnju emisiju susretanja izdvajamo nekoliko interesantnih momenata sa ovog sastanka. Za početak da čujemo Božidara Đurovića.
Dragi prijatelji, dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u Beograd, dobrodošli u Narodno pozorište i dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta, najmlađi muzej u Srbiji i jedan od najposećenijih. Zahvaljujem se što ste izdvojili vaše vreme, u tome sam posebno zahvalan. Zahvaljujem se i našim dragim kolegama koji sticajem okolnosti nisu bili u prilici da dođu, ali koji podržavaju vašu ideju. Neki će doći, kao što su kolege iz Kiparske opere 7. aprila, a cilj našeg današnjeg susreta je da se pozorišno i ljudski što bolje upoznamo, da vidimo i čujemo naše probleme, radosti i tuge i da vidimo šta je to mogućno uraditi u ovim specifičnim, možda ne baš očekivanim, ali realnim okolnostima ozbiljne ekonomske krize koju Nacionalni teatar u Beogradu ne priželjkuje, ali smatra izazovom da vidimo koje su to mogućnosti međunarodne saradnje.
Bio je tu upravnik Narodnog pozorišta Božidar Đurović, a da čujemo šta je prisutnima rekao i ministar Predrag Marković.
Veliko zadovoljstvo da smo danas za ovim stolom, jer svi ste vi svesni da moramo da radimo mnoge stvari istovremeno. I tako i Srbija mora istovremeno da vodi računa o različitim oblastima kulture i nekako smo prethodnih godina svi bili fokusirani na to šta radimo sa nasleđem, nematerijalnim koje ubrzano nestaje, pa moramo svi da reagujemo, materijalnim koje je na različite načine ugroženo što dešavanjima ovde na Balkanu, onim traumatičnim, što tranzicionim dešavanjima, a što ugroženošću od trgovaca na Dinama. I skoro da smo zaboravili da u okviru čuvanja mi moramo intenzivno da tražimo načine i za stvaranje, da održavamo žive aktivnosti, jer u nekim oblastima smo gubili publiku, u nekim oblastima smo gubili izvođače, a skoro sve zemlje regiona su svakako gubile finansijere. Kada je kriza, obaveza je da se više ulaže u kulturu. Jer kriza podrazumeva gubljenje vrednosti, ali kada prođe gubljenje ovih ekonomskih vrednosti, a svaka kriza malo prođe, besmisleno je sa tim ekonomskim dobitkom šta ćete uraditi ako ste umeđu vremenu izgubili kulturne vrednosti, ako ste izgubili veze među ljudima, onda nemate na osnovu čega da iskoristite taj rast. Ja se svima vama zahvaljujem što već sada ste spremni da podelimo iskustva i da ugradimo te temelje da bismo mnogo kvalitetnije, ali pri tome znamo i održivo, mogli da razmenjujemo naše programe, a da istovremeno svako od nas očuva i ansamble, ali ono što u ovoj oblasti nije zanemarljivo, i publiku.
Bio je to ministar Predrag Marković, a da čujemo i Jona Karamitrua iz Nacionalnog teatra u Bukureštu.
Možete da vidite, mi smo ovde na istoj platformi i želimo da rekonstruišemo Evropu kao glavni kulturni deo sveta i mi možemo da doprinesemo tome svako od nas pojedinačno sa našim specifičnostima i sa našim nacionalnim identitetima možemo da doprinosimo izgradnji kulturnog identiteta Evrope i možemo da započnemo naš razgovor na osnovu ove stavke, da nam to bude nulta tačka polazišta. U ovom trenutku čarobne reči su partnerstvo i koprodukcija i to možda da i obeleži naš sastanak kao neki moto. Hajde da zajedno iskoristimo našu energiju kako bismo se bolje fokusirali na naš svet.
Slušali smo Jona Karamitrua, sada ćemo čuti Jedera Aleksandrovića iz Nacionalnog teatra u Lavovu.
Veoma sam dirnut što imam čast da prisustvujem ovakvom susretu. Evropi je potreban ovakav skup. Hteo bih da počnem svoj govor rečima: glumac bez razmene je mrtvo rođeno dete. Ako nema razmene, glumac gubi profesionalizam, ma koliko da je genijalan, ukoliko ne nastupa pred drugim publikama, pred drugim kritikama. To je njegovo uzvišenje. Svaka država, Bugarska, Rumunija, Srbija, Poljska, Ukrajina, ne samo da su granice, to nije samo privreda i institucije. Svaku državu predstavlja elita, vojna, naučna, tehnička, medicinska. Ako nema elite, to je jednostavno stanovništvo, a ne država. A ako uopšte postoji elita, to je operska elita, najviši deo društva. Zašto pravite muzeje? Zašto pravite kostime? Da pokažete ljudima, omladini, šta je bilo i da treba podržavati i da treba činiti, podržavati novo, da bi omladina počela da dolazi ovamo i da uči i da se uzvišuje i da čini sebe, običnog čoveka, visokim čovekom, čovekom visoke kulture i visokih ideala. I veoma bih voleo, gospodine ministre, da bude mogućnost, da bude želja kod vas, da dođete kod nas, da povedete sa sobom izvođače i ne treba više ništa. Rumunija, Srbija, Bugarska, Poljska, i da oni odatle dođu kod vas i da nastupe. I ima šta da se pokaže i čemu da se naučimo. Ako budemo svi zajedno, ne samo za ovim stolom, već i u životu i to svakog dana, možemo mnogo da uradimo.
Bio je to Eder Aleksandrović, a sada ćemo još jednom čuti i ministra Predraga Markovića.
Ja vas molim da svi zajedno vodimo računa o jednoj stvari. Evo ovde makar jedan trenutni i jedan bivši ministar to znaju. Sve što dogovarate prema državi je samo da ona obezbedi temelj i da ne smeta. To je posao države. Ne da ona uređuje ove odnose, ona može da inicira upravo na ovaj način. Ako ste vi rekli, da obezbedi početna sredstva i da ne smeta.
Bio je to ministar Predrag Marković, a evo šta je rekao Marko Catena, stage direktor Italijanskog teatra.
Smatrajmo ovaj sto koji nas je okupio kao jedan samo mali deo istorije celokupne naše na kojoj počiva naša kultura. Ovaj sto koji okuplja direktore različitih kulturnih centara, teatara Evrope u sekcijama kako muzike, baleta i opere, ujedinit će nas u daljim našim planovima i ja se duboko zahvaljujem što mogu da budem deo svega ovoga. Ja donosim očekivanja i nade Italije, koji u ovom trenutku mogu dati doprinos. Stvoriti produkciju, a zatim je ne iskoristiti, stvara jednu veliku grešku. Vaš sistem ideja funkcionisanja je izuzetan, ali vidjet ćemo da li on može biti održiv. Moramo produbljeno i dublje razmišljati kako bismo stvorili čvrste i snažnije veze za bilo kakve dalje planove. Stoga je ovaj susret izuzetno važan za bilo kakva nova otkrića dalje i nove saradnje.
Bio je to Marko Catena, a sada ćemo još jednom čuti i Božidara Đurovića.
Ja bih želeo da vam kažem da Ministarstvo kulture Republike Srbije je veoma brižljivo o Nacionalnom teatru i kao što ste i sami primetili, prisustvom ministra i gospođe načelnice Burić potvrđuju da svesrdno podržavaju međunarodnu saradnju. Uprava Narodnog pozorišta je uverena da Nacionalni teatar, koji nije deo evropskih ili regionalnih nacionalnih teatara mora da se zabrine za svoju budućnost. Uveren sam da je ovaj susret možda najbitniji da se upoznamo, da se pogledamo u oči i da vidimo šta mi možemo da radimo. Ideja nema bez susreta i zbog toga ovaj susret dragocen i žalim za onima koji nisu mogli da budu sa nama, ali sam uveren da će ovih susreta biti sve više. Da li će to biti asocijacija, da li će to biti nešto drugo, to ćemo se dogovoriti. Ova grupa ljudi koja se sakopila u Beogradu i koja će se, verujem, širiti, može da bude neko inicijalno jezgro nekih novih, ponavljam, ekonomski održivih ideja, a umjetnički da učinimo da su i naše opere, i naši pevači, i naši umjetnici budu i više zaposleni i da tako širimo ono što je najbitnije, a to je kultura, jer sam uveren da sve naše države i naši narodi, kada je reč o operi i baletu, imaju iste potrebe.
Bio je to Božidar Đurović, a prisutnima se obratio i Srboljub Dinić, dirigent.
Vrlo mi je drago što sam ovde i hteo bih da pozdravim sve učesnike ove konferencije. Čuo sam puno interesantnih primjera, čuo sam puno interesantnih ideja. Volio bih samo da se oslonim na dve tačke ovoga što sam do sada čuo. Jedna stvar su koprodukcije, jer smatram da samo ono što je internacionalno važno može da poveže takve koprodukcije. Imate sigurno u svakom pozorištu kod vas imate ljude koji su u stalnom angažmanu, imate ljude koji su zaslužni umetnici, ali opet sa druge strane što je gospodin iz Ukrajine rekao i što izuzetno pozdravljam je ta razmena internacionalno priznatih umetnika. Ja mislim da svi ti umetnici koji rade u inostranstvu i koji stiču jedno veliko internacionalno iskustvo, bilo bi ih vrlo važno vratiti u njihove kuće da podignu nivo izvođenja, da daju jedan internacionalni nivo svemu tome, što je vrlo moguće, a da opet sa druge strane ti mladi ljudi koji rade u pozorištima i koji rade u operama dobiju priliku da saznaju sa izvora, osnovnog izvora, kako se to možda radi u nekim većim i značajnijim operskim sredinama. Naravno da su financije jedna velika prepreka svemu tome, ali smatram da svako od nas i vas ima svoje veze i svoje odnose sa svim tim umetnicima, da ih može ubediti da dođu i pruže svoj maksimum i da pokažu šta se zajedno može uraditi. Govorim samo ime Narodnog pozorišta jer sam ovde kao gost i video sam kakve su mogućnosti. Razmena sa svim vašim pozorištima je jedna fantastična ideja, ali ponovo povlačim samo da ono što je najvažnije, ta, ne volim da kažem globalizacija, to je ružna reč, samo internacionalizacija naših zajedničkih mogućnosti.
Čuli smo gosta Narodnog pozorišta, dirigenta Srboljuba Dinića, a za kraj ćemo čuti i goste iz Amerike.
Lažni utisak da Amerika sjajno stoji sa umetnošću, zapravo stvar je potpuno suprotna. Umetnost u Americi trpi strašne posledice. Glavna razlika je u tome što u Americi svi naši fondovi dolaze iz privatnog sektora i mislim da to može da bude neki način na koji mi u Evropi treba da počnemo da razmišljamo, što će reći da treba da uvučemo privatni sektor više u ono što mi radimo u kulturi.
Bio je to gost iz Amerike sa kojim ujedno završavamo i informacije sa tribine o saradnji nacionalnih teatara održanog u Muzeju Narodnog pozorišta.
susretanja. Susretanja.
Eko. Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu. Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanik kao nikada do sada. Titanik 3D od 5. aprila u bioskopima. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Kao što smo na početku emisije najavili, gosti današnje emisije jesu predstavnici muzičke škole Mokranjac povodom koncerata koji će biti održani u cilju obeležavanja 113 godina škole. Za početak razgovaramo sa Milošem Trajkovićem, direktorom muzičke škole Mokranjac iz Beograda. Miloše, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, jedan mladi čovek nalazi se na čelu škole koja zaista ima jednu izuzetno dugu tradiciju i koja nosi ime Stevana Stojanovića Mokranjca. Nizom koncerata predstavit će se najznačajniji učenici škole. Pa evo prilike da za početak zapravo predstavimo koncerte koji predstoje i kojima će se škola predstaviti povodom svoga dana.
Jeste, pa evo ja bih da napravim jedan mali uvod. Naime, muzička škola Mokranjac ove godine slavi 113 godina od svog postojanja i delovanja u srpskoj prosveti kao najstarija muzička škola u državi. Nju je osnovao 1899. godine Stevan Stojanović Mokranjac. Tada je nosila naziv Srpska muzička škola. Samom smrću Mokranjca 1914. godine i početkom Prvog svjetskog rata muzička škola Mokranjac prestaje sa radom da bi se aktivirala ponovo 1918. i dobila naziv Beogradska muzička škola. 1941. godine, kada počinje Drugi svjetski rat, opet zamire njen rad, da bi se reosnovala 1946. godine i dobila naziv po svom osnivaču, znači muzička škola Mokranjac. Tačan datum reosnivanja se uzima i kao dan škole, to je 28. mart, to je sutrašnji dan.
Dakle, 28. marta biće održan i prvi koncert.
Jeste, 28. marta je prvi koncert, on će biti održan u Centralnom domu Vojske Srbije u 20 časova. Na njemu će nastupiti najbolji solisti učenici muzičke škole Mokranjac i kamerni ansambli. Sljedeći koncert je sutra dan, znači 29. marta u sali škole koja nosi ime po svom osnivaču, znači sala Mokranjac, te će također nastupiti mnogobrojni, ali dobri učenici škole Mokranjac, solisti i kamerni ansambli i gudački orkestar osnovne muzičke škole. I treći koncert je koncert 4. aprila u Domu omladine, znači tačno preko puta škole. Na njemu će učestvovati hor srednje muzičke škole i mešoviti ženski. Učestvovaće predstavnici etnomuzikološkog odseka, učestvovaće najbolji solisti, kamerni ansambli i ono što je isto bitno, učestvovaće simfonijski orkestar škole sa solistima.
To je dakle veliki broj učenika.
Veliki broj učenika, maltene cela srednja škola i veliki deo niže muzičke škole.
Koliko je trajao sam izbor ovih solista, da kažemo, oni su najinteresantniji, pošto se tu prvi put predstavljaju mladi ljudi koji zaista na jedan način posle i iskoče?
Jeste, naime, mi izbor tih učenika koji će svirati na ovim koncertima vršimo još od novembra meseca. To radi audiciona komisija sastavljena od 18 značajnih profesora škole, eminentnih profesora škole koji su se dokazali kao solisti, a sada i kao profesori, tako da su prvo izabrani solisti koji će nastupiti s orkestrom na ovom posljednjem koncertu, a posle su imali još dve audicije gde smo birali ostale đake, to jest učenike koji će nastupati na svim ostalim koncertima.
Oni koji su zainteresovani da dođu na koncerte, da li je ulaz slobodan, da li se ulaz naplaćuje?
Ulaz je slobodan na sve
koncerte. Kad počinju koncerti?
Koncert 28. znači u sredu, 28. marta u Centralnom domu Vojske Srbije počinje u 20 časova. Ulaz je slobodan, ja pozivam sve zainteresovane i sve ljubitelje klasične muzike, a i sve poštovaci i Mokranjci i muzičke škole Mokranjac da dođu. Sljedeći koncert je također slobodan ulaz, to je 29. u 19 časova u sali muzičke škole Mokranjac. I onaj centralni koncert 4. aprila u Domu omladine također ulaz slobodan.
U 20 časova,
jeste.
Sigurna sam da će u ovim salama veoma interesantnim, s obzirom da se Dom omladine u poslednje vreme otvara kao koncertni prostor za koncertne klasične muzike, zaista biti i slušalaca emisije Susretanja da podrže učenike muzičke škole Mokranjac. Oni koji nas redovno slušaju, prate decu koja se prvi put pojavljuju na scenu, sceni posle ih prepoznaju kao umetnike koji sviraju na velikim koncertnim dvoranama, a znamo da su i mnogi učenici nekadašnje muzičke škole Mokranjac danas eminentne ličnosti kako srpskog, tako i svetskog muzičkog života. Vreme je takmičenja, pretpostavljam da je i negde vaša škola takođe učenici i profesori da su angažovani. Kakvo je interesovanje mladih ljudi da se takmiče?
Veliko interesovanje i to interesovanje već počinje od dece koje su prvi razred osnovne muzičke škole, naravno od onih najstarijih koji su četvrti srednje. Evo sad je takmičenje u toku, ove godine je takmičenje u gudačkim instrumentima, u gitari, harfi, klavirska dua i hor. I evo preključe baš hor Mokranjca svoju prvu nagradu na republičkom takmičenju, to je ženski hor, 30 devojaka i ja ovim putem hoću da čestitam učenicama srednje škole na toj nagradi, na velikoj nagradi i da čestitam dirigentu Milici Đokić na ostvarenom uspehu.
Dakle, ono što svakako jeste najvažnije za reprezentaciju škole jesu njeni učenici. Evo, na takmičenju odlični rezultati, a svakako ovi koncerti koji nam predstoje 28. 29. marta i 4. aprila jesu prilika da se učenici i škola predstave na najbolji način. Miloše, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.
Povodom koncerta za dan škole, muzičke škole Mokranjac, evo čuli smo direktora Miloša Trajkovića, sa nama u studiju su i Snežana Milosavljević, profesor klavira u školi Mokranjac, kao i Jovan Peruničić, učenik koga ćemo imati prilike da čujemo na jednom od koncerta povodom dana škole. Snežana, Jovane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Snežana, evo, vaš učenik je odabran da nastupi na jednom od koncerta, kog dana ćemo njega slušati?
Njega ćemo slušati 28. marta u sali Doma vojske. On će biti najmlađi učesnik na koncertu, sviraće Rahmaninova cismol prelid i nadam se da će kao i do sada i na audiciji da se na pravi način izbori sa svim zadacima koje zahteva ta kompozicija.
Da li on je jedini učenik iz vaše klase koji će nastupiti ove godine na koncertima?
Ne, 4. aprila će u Domu omladine nastupiti još jedan malo mlađi učenik, odnosno dosta mlađi učenik. Jeste da je 4. razred niže muzičke škole, ali ima samo 9,5 godina i zove se Andri Milosavljević i sviraće interesantnu kompoziciju Hellerovu etidu.
Zašto ste se opredelili baš za njih dvojicu?
Pa nekako moju klasu čine dečaci, ja izgleda da jako dobro ostvarujem kontakt sa malom decom, a boga mi i sa velikom decom i nekako taj rad ide po principu povratnih informacija, znači koliko me isprovocira svaki đak, tako i ja pravim neki odabir za koju manifestaciju biram određene đake.
Ovo što će on svirati jeste zahtevna kompozicija. Da li je zapravo Jovan dete sa kojim mora da se radi na jedan poseban način, odnosno pokazuje jedan specifičan talenat koji je već prepoznat sada u 5. razredu?
Pa i on sigurno posjeduje taj neki specifičan talent. On je meni nov đak. Ja radim sa njim od početka školske godine, mada je ta saradnja baš uspešno krenula. U decembru mjesecu on je bio na takmičenju slavenski, gdje je dobio prvu nagradu, visoke, visoke poene, i tako osvojio je i srca i publike i žirija, što je negdje i jako bitno. I ova kompozicija zaista jeste vrlo zahtevna, ne samo za pet i niže, nego i za đake viših razreda, ali Jovan ima taj talent koji može da iznese kompoziciju upravo na pravi način.
Jovane, peti razred si niže muzičke škole, koliko imaš godina?
Ja imam 12,5.
Kako si se opredelio da sviraš klavir?
Opredelio sam se zato što ja sam krenuo čovjek kad sam bio mali da slušam muziku raznu, pop, rock i klasično čak, i to me nekako povelo i onda sam se jednog dana odlučio da upišem muzičku školu.
Da li si odmah hteo klavir ili si možda želio neki drugi instrument?
Klavir mi je bio prvi izbor i razmišljao sam, ali nisam našao ništa bolje od toga, tako da sam uzeo klavir.
Klavir, odlično. Evo, od septembra meseca radiš sa profesorkom Snežanom Milosavljević. Šta bi mogu da kažeš o njoj? Je stroga?
Pa profesorka nije stroga, ali ono što je bitno je što mora dosta da se vežba kod kuće, zato što što više vežba kod kuće, to će profesorka biti zadovoljnija, i zbog toga sam i bio na toliko audicija. Bilo je zamorno, ali uspeo sam. Znači, za Rahmanjinu kompoziciju sam se opredelio zato što ja volim moćna dela. Prošle godine sam svirao delo Aleksandra Borodina U manastiru. To je isto jedno od veoma moćnih dela. Ove godine sam se htio da se opredelim za nešto još više.
Što znači moćno konkretno? Tehnički teško, zahtevno,
da,
puno brzih nota?
Pa zavisi, u nekim delovima da, ali više da treba da se da mnogo snage, da puno zvuka i tako.
Koliko vežbaš? Koliko vremena provodiš svirajući?
Pošto imam školu, zavisi. Kada stignem, ja obično vežbam sat vremena. Nekad kad mi profesorka na času zada više, sat i po čak dva. Ali to nije problem, bitno je samo da treba da navežbam ono što mi profesorka kaže i tako.
Ili imaš vremena da se viđeš sa svojim drugarima? Znam mnogi dečake pa i devojčice koji su krenuli u muzičku školu, a onda su posle i odustali od toga zato što moraju mnogo da se posvete. Neki su mi čak rekli, ne mogu toliko dugo mirno da sedim da vežbam.
Pa zato što oni nisu toliko opredeljeni za to. Recimo, meni ovo jeste zabava, to zato što sam ja to izabrao, ali je to isto i obaveza, a njima je to više bilo, svidilo im se i onda su krenuli na to, ali kad su shvatili koliko je to teško, odustali su od toga.
Da li ti sad možeš da kažeš da ti želiš da se baviš muzikom?
Ja želim da se bavim muzikom, ali još uvijek nisam 100% siguran da li ću ići u srednju muzičku školu, ali 99% verovatno da.
Ovakove uspjehe koje imaš, to je već neka naznaka da ti imaš lepu perspektivu da odeš u muzičku školu i da postaneš muzičar, i da te onda gledamo na velikim koncertnim podijumima i da kažemo, evo, Jovan Peruničić je bio, kada je bio mali, bio gost emisije Susretanja.
Da.
Da li se baviš nekim sportom? Imaš ti slobodno vrijeme?
Da, bavim se košarkom. Trening imamo 3 puta dnevno, utorkom, petkom i subotom. Ali to mi ne oduzima pretjerano puno vremena, zato što trening mi je više kao posle svega da mogu malo da se opustim i da se odmorim, malo da šutiram u koš.
Snežana, koliko je teško raditi sa jednim detetom koje je svestrano, jer Jovan evo ima interesovanje i za sport i za školu, ja pretpostavljam da je jako dobar đak i u osnovnoj školi i koje pokazuje ovako jedan talent za sviranje.
Pa to je jedan veliki zadatak za pedagoga, iz razloga što negde kod svakog deteta treba ispoštovati sve strasti, sve ljubavi koje ima. Jovan definitivno ima veliku ljubav za košarku, Ja se nadam da će on ipak izabrati muziku, ali vreme je tako kako jeste, tako da danas se sve manje dece upisuju u muzičke škole, a sve još manje ostaje u muzici. Nadam se da to neće biti njegov slučaj. A rad sa talentovanom decom je za mene veliki izazov. Ja obožavam svoj posao. Volim da radim i sa manje talentovanom decom, sa jako talentovanom još više, naravno. I to je jedan pravi istraživački rad gde pedagog mora sve i svašta da oseti. Tako da, kažem, jeste težak zadatak, ali je vrlo inspirativan i maštovit.
Koliko su danas ova deca drugačije s obzirom da su već u ovim godinama vezani za kompjuter, za igrice, za nešto što ima brzu dinamičnu informaciju, posvetiti se muzici, vežbati, znači ipak odvojiti jedno vreme za jedan temeljan rad?
Jesu drugačija deca, definitivno sve to što ovo današnje vreme nosi i njima privlači pažnju. Ali ja moram da priznam da imam sreću što u mojoj klasi su deca uglavnom od mojih kolega, drugarica iz detinjstva, bivših profesora, tako da ja te neke probleme naročito i ne osjećam. I to je stvarno velika sreća.
Da li vi imate tremu kao profesor kad Jovan treba da svira?
Tremu naravno da imam za svakog đaka i za Jovana sigurno, ali ta trema nikada ne može da bude ona koja će da me skloni sa onog puta koji ja trebam da imam u trenutku kad moji đaci nastupaju.
Jovan, ili imaš ti tremu?
Ja tremu, pa ovako, recimo na ovim audicijama na kojima sam sad svirao, nisam imao neku preveliku tremu zato što sam mislio da mogu da ocenam dobro i odsvirao sam, srećom. A sad, sutra kad budem svirao Domu vojske, bit će mala trema, ali nadam se da me to neće poremetiti u mom sviranju.
Jovana, ja ti želim mnogo uspeha na koncertu i želim ti još mnogo koncerata i puno aplauza i dobrih kritika u nekoj budućoj karijeri muzičara. A što da ne, aplauzi ako se opredeliš za košarku. Hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja.
Hvala i vama.
Hvala.
U današnjim susretanjima slušali smo uvertiru za Mozartovu operu Figarova ženitba i fragment divertimenta Mala noćna muzika, zatim uvertiru za operu Moć sudbine Giuseppa Verdija, prvi stav Britnove jednostavne simfonije i prelidu Cismolu Sergeja Rahmanjinova. To je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.